start something new. And it's breaking my heart to leave. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. Start to get by just from a smile, girl. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad girl. Smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl.
Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 5, καλησπέρα σε όλους και σε όλους, Real FM 97,8. Εκεί που λέμε ότι, κάπως να ηρεμήσουμε, κάπως να περάσουμε ένα πιο κανονικό καλοκαίρι, χωρίς να ανησυχούμε.
Να βγάλουμε τις μάσκες, να μην έχουμε το άγχος.
Να ανησυχούμε, αλλά να μην ανησυχούμε πάρα πολύ. Έρχεται ένα καινούργιο πράγμα τώρα. Νέα αναστάτωση, νέο σοκ. Άντε ξανά πάλι τώρα να δούμε τι γίνεται.
Ευλογιά των πυθίκων. Τι είναι αυτό, θα μας πει ο κύριος Γιώργος Ουρβίνος, ο καθηγητής κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της. Τι είναι η ευλογιά των πυθίκων, κύριε Ουρβίνο?
Για εμάς τους ιολόγους είναι μια γνωστή νόσος, είναι μια ζωονόσος. Έχει εμφανιστεί, είναι ενδημική σε χώρες της κεντρικής και της δυτικής Αφρικής. Αλλά από 7 Μαΐου του φετινού έτους υπάρχει μια επανεμφάνιση κρουσμάτων σε διάφορες χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική πολύ πρόσφατα, και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το πάθαιναν μόνο τα ζώα.
Είχε εμφανιστεί και σε ανθρώπους, έχει περιγραφεί τρόπος μετάδοσης της μέσω του αναπνευστικού συστήματος, μέσω μετάδοσης από μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια.
Τώρα, συγγνώμη κύριε Σουρβίνε, να το διευκρινίσετε λίγο αυτό. Από ζώο σε ζώο προφανώς μεταδίδεται. Μεταδίδεται λοιπόν και από ζώο σε άνθρωπο.
Από ζώο σε άνθρωπο και υπάρχει και μετάδοση μέσω του αναπνευστικού από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα, κύριε Σουρβίνε, γιατί εμείς το μετράμε τόσο πολύ? Είναι αυτή η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, είναι η επανεμφάνιση? Τι μας προβληματίζει ακριβώς δηλαδή και στεκόμαστε απέναντι με μεγάλη προσοχή?
Κυρίως είναι η επανεμφάνιση. Και ως ζωονόσος η οποία μεταδίδεται από ζώο σε άνθρωπο, αυτή τη στιγμή είναι φυσικά μια απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Υπάρχει επιτήρηση, υπάρχει παρακολούθηση, υπάρχουν οδηγίες, έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί μελλοντικά ένας τέτοιος ιός, ο οποίος μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά και να μεταδοθεί, να αλλάξει, όπως λέμε, τροπισμό, να αλλάξει τρόπους.
Να μεταλλαχθεί, δηλαδή.
Μπορεί και να μεταλλαχθεί, θεωρητικά μιλάμε πάντα.
Ναι,
θεωρητικά
ναι.
Μιλάμε πάντα. Συμβαίνει με τους ιούς που ενδημούν και μεταδίδονται από ζώο σε άνθρωπο. Οπότε έχουμε πλέον και μετά τον κορονοϊό αυξημένα αντανακλαστικά και παρακολουθούμε όλες αυτές τις καταστάσεις.
Και ποια είναι τα συμπτώματα, παρότι βλέπω ότι δεν έχουμε τέτοιο κρούσμα ακόμη στην Ελλάδα? Ποια είναι
Όχι,
τα συμπτώματα?
Δεν έχουμε. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, κεφαλαλγία, μυαλγία, σωσφιαλγία. Καταβολή δυνάμεων έντονη, εξασθένηση και αίσθημα κόπωσης και καταλήγουν όλα αυτά στο εξάνθημα. Το εξάνθημα είναι εντελώς χαρακτηριστικό, φαντάζομαι ότι θα έχετε δει κάποιες
εικόνες
στο διαδίκτυο,
οι οποίες εμφανίζονται κυρίως στα άκρα, άνω και κάτω άκρα, πέλματα, παλάμες και στην κεφαλή.
Και αυτό περνάει?
Είναι αυτοπεριοριζόμενο. Μέσα σε 2-4 εβδομάδες τα συμπτώματα υποχωρούν. Η θνήση που πάνε ελάχιστη, 3-6% έχει περιγραφεί. Απλώς επειδή υπάρχει μεταδοτικότητα, η έγκαιρη ανείχνευση οδηγεί σε έγκαιρη απομόνωση για να μην υπάρχει διασπορά. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι, τι σήμερα... αφήνει όμως κάτι στον ασθενή, ο οποίος.
Σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν παρενέργειες. Μπορεί να προσληθούν επιθυλιακοί ιστοί ή να προσληθεί οι ώρες, ας πούμε. Αλλά τα γεννητικά όργανα, στους σωματικούς λενογόνους, αλλά όλα αυτά συνήθως είναι σπάνιες οι παρενέργειες. Συνήθως όλο το πακέτο των συμπτωμάτων υποχωρεί και έχουμε ίαση.
Πλήρη. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Πώς έχουμε φτάσει 2022, που η επιστήμη έχει προοδεύσει τόσο, που όλα τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, ακόμη και τα πιο δύσκολα ιατρικά περιστατικά, αν έχουν έτσι καλή νοσηλεία και προσοχή, θεραπεύονται, πώς έχουμε φτάσει να ανησυχούμε για τέτοια πράγματα? Συνέβαιναν πάντα και απλά δεν δίναμε σημασία, ή έχουμε τρομάξει λόγω της πανδημίας και κοιτάμε και την πιο μικρή επανεμφάνιση κάποιου ιού, δεν ξέρω τι είναι αυτός, μην πω λάθος.
Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό. Καταρχήν, η ευλογιά είναι μια ασθένεια η οποία παγκοσμίως έχει εκδηλωθεί από τη δεκαετία του 80. Ναι. Αυτό έχει σαν συνέπεια και με εμβόλιο έχει γίνει η εκδήλωση παγκοσμίως. Αυτό έχει σαν συνέπεια το εμβολιαστικό πρόγραμμα της ευλογιάς να έχει ατονίσει και τα νεαρότερα άτομα να μην έχουν εμβολιαστεί. Οπότε σε συνδυασμό με συνήθειες που υπάρχουν ταξιδιωτικές ή άλλες κοινωνικές, συν το γεγονός ότι υπάρχουν, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την λεγόμενη κλιματική αλλαγή, οι συνθήκες αλλάζουν ή επίσης έχουν το χαρακτηριστικό να εξελίσσονται ταχύτερα από τους ανθρώπους, συν τα εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης πλέον που υπάρχουν σε όλα τα συστήματα υγείας, που καταγράφουν το παραμικρό και υπάρχει ένα έντονο δίκτυο επιτήρησης και ενημέρωσης μεταξύ των χωρών. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει στο να καταγράφουμε το παραμικρό και να υπάρχει το λεγόμενο αλέρθος συναγερμός για την πρόληψη και την απομόνωση τέτοιων περιστατικών.
Μάλιστα.
Τώρα, κύριε Σουρβίνε, τώρα θα πω κάτι, γιατί εδώ στο γραφείο φταρνίζεται ένας άνθρωπος και οι υπόλοιποι 30 τον κοιτάμε με υποψία και λέμε τώρα αυτός τι μπορεί να έχει. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ξέρετε, και δεν είναι κανονικό πράγμα τώρα αυτό. Εσείς τώρα ενδεχομένως το θεωρείτε ακραίο, αλλά έχει συμβεί. Σας το λέω. Δηλαδή, και εγώ, επειδή είμαι αλλεργικός, φταρνίστηκα κανένα δύο φορές και με κοιτούσαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Λέει αυτό τώρα τι έχει ακριβώς, να τον κοιτάξουμε.
Νομίζω ότι όντως την εποχή της πανδημίας φτάσαμε αρκετές φορές σε ακραίες καταστάσεις, αλλά νομίζω σιγά σιγά επανερχόμαστε σε προ-κορονοϊού συμπεριφορές και αντίληψη των πραγμάτων. Νομίζω ότι όλα αυτά σιγά σιγά ελπίζω θα αποτελούν παρελθόν και δεν θα ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό.
Μακάρι, μάλιστα.
Τώρα, τι να προσέξουμε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κρούσμα? Τα πάντα,
έλατε.
Ναι, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να... Καταρχήν, έστω ότι κάποιος αντιλαμβάνεται ότι έχει τα συμπτώματα, αλλά τα πρώτα συμπτώματα που μας είπατε πλην των δερματικών, των εξανθημάτων, είναι συμπτώματα μιας ίωσης. Κάνω λάθος?
Περίπου, ναι, έχετε δίκιο. Το χαρακτηριστικό όλης της νόσου είναι το εξάνθημα, το οποίο παρουσιάζεται περίπου 1-3 μέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού. Τι πρέπει κανείς να προσέχει καταρχήν είναι οι κανόνες, βασικοί κανόνες υγιεινής. Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό. Δεν καταναλώνουμε κρέας το οποίο δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς. Έχουμε το νου μας όταν αν ενημερωθούμε.
Τέλος του καρπάτσιο.
Καρπάτσιο, τέλος.
Τέλος, κυρία Γιάμαλη. Γιατί έτρωγε ταρτάρ, να ξέρετε. Ναι.
Τρομάρα μου. Τελείωσε αυτό. Τι ζώο προσβάλλει η ευλογιά των πιθήκων? Υποθέτω δεν προσβάλλει μόνο πιθήκους.
Όχι, υπάρχει και συντροχτικά τα οποία μπορούν να μεταδώσουν σε αρωραίους, ποντίκια, σκύρους. Κάποιες σπάνιες αναφορές αναφέρουν και κάποια ζώα συντροφιάς, αλλά μην το γενικεύσουμε αυτό.
Όχι, μην το γενικεύσουμε, να χαρείτε.
Είναι όχι, είναι άγρια ζώα, πρωτεύοντα αντιδοτοχτικά, ωραίος ποντίκια και σκύρους κυρίως. Πρέπει, αν ενημερωθούμε ότι ήρθαμε σε επαφή με κάποιον που είναι πιστοποιημένο περιστατικό, να ενημερώσουμε τις αρχές και να προβούμε σε κάποια δομή δημόσιας υγείας για εξετάσεις. Και αν υπάρχει κάποιο ταξίδι από χώρα, θεωρείται χώρα προέλευσης Αφρική, ταξίδι όπως στην Ιγυρία, σε χώρες κεντρικής ή δυτικής Αφρικής, επίσης να αποφεύγονται στενές επαφές με τέτοιου είδους άτομα τα οποία έχουν ταξιδέψει σε αυτές τις περιοχές. Μέχρι ότι να δούμε πώς εξαρτήσετε το γεγονός.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας
ευχαριστούμε. Κύριε
θερμά.
Καθηγητά, σας ευχαριστούμε
να
πολύ.
Σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται όμως προσοχή για να μην έχουμε.
Γι' αυτό κάναμε και τα ερωτήματα έτσι, κύριε Σουρβίνη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι πολλοί από τους ακροατές είχαν κοινές απορίες. Το μπορέσατε και το αντιμετωπίσατε.
Πανδημία, δεν έχουμε πανδημία τέτοια ίωσης, τέτοια γεγονός λίμωξης. Η συμπτωματολογία είναι πολύ πιο ήπια. Ο όρος ευλογιά σίγουρα τρομάζει. Αλλά όλα, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ο ΕΔΙ σήμερα έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου και ενημερώνει το γενικό πληθυσμό. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενη.
Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο καθηγητής κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ.
Έχει έρθει ο Παναγής Γαλιατσάτος, ο αρχισυντάκτης του πολιτικού της Real News, διότι υπάρχει μεγάλο θέμα αυτά τα λεπτά τώρα που είμαστε εμείς στον αέρα και συζητούσαμε τον κύριο Σουρβίνο. Παναγή.
Ναι, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι υπήρξε μια ανακοίνωση τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών, μόλις πριν από λίγο βγήκε, η οποία λέει ότι δύο τουρκικά μαχητικά εισέβαλαν στο Εθνικό ένα αέριο χώρο και προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων, δηλαδή μέσα στην ουσία στο χώρο της κυριαρχίας μας. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε φυσικά εντονότατη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών και έδωσε εντολή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Δεμίρη, να κάνει ένα εντονότατο διάβημα στην τουρκική πρεσβεία.
Μάλιστα.
Τώρα, εσύ δεν κάνεις ρεπορτάζ άμυνας.
Όχι, δεν ξέρω τις περαιτέρω λεπτομέρειες του περιστατικού, τις ψάχνουμε.
Τις ψάχνουμε. Αλλά εγώ προσπαθώ να θυμηθώ αν έχει ξανασυμβεί ανάλογο περιστατικό.
Όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Μπορώ να στο επιβεβαιώσω.
Άρα είναι μια ξεκάθαρα επιθετική ενέργεια.
Ναι, είναι μια κλιμάκωση των προκλήσεων. Και αυτό λέει και η ανακοίνωση, κλιμάκωση της προκλητικότητας. Και αυτό ακριβώς λέει και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Πολύ σοβαρό περιστατικό.
Ναι, είναι αρκετά σοβαρό.
Μάλιστα. Αναγκή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Πάμε, έχεις ένα μικρό διάλειμμα κι εμείς. Τα λέμε καλά, κυρία Βουτσά.
Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι τραγούδι το οποίο πηγαίνει για ενόπλες δυνάμεις. Επειδή όμως το επεισόδιο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν θα κάνουμε πλάκα σε αυτό, ακούσατε νωρίτερα τον Παναγή Γαλιατσάτο, την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών μας μετέφερε, τον αρχισυντάκτη της Real News, του πολιτικού της Real News. Έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη τώρα στο τηλέφωνο, τον καλό συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ άμυνας για τη Real News. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Αναστασία.
Ένα ερώτημα, με τον Παναγή συμφωνήσαμε ότι δεν το θυμόμαστε. Εσύ θα μας το πεις ως αρμοδιότερος. Έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο?
Λοιπόν, θεωρητικά δεν μιλάμε για υπερπτήση πάνω από εθνικό έδαφος, αλλά μιλάμε για παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου. Και το λέμε αυτό διότι έφτασε στα 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη, από την πλευρά της θάλασσας. Άρα δεν μιλάμε για υπερπτήση. Σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο. Ουσιαστικά μιλάμε όμως για υπερπτήση. Και το λέμε αυτό διότι, ως γνωστό, ο εναέριος χώρος της Ελλάδας είναι στα 10 ναυτικά μίλια. Άρα, ό,τι είναι εκτός, πέρα από τις ακτές, είναι δυνάμει εθνικός χώρος. Okay. Οπότε, σε ό,τι αφορά το έδαφος, χερσαίο έδαφος, τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσει πάνω από χερσαίο έδαφος ήταν τον Απρίλιο του 2020. Ήταν η πρώτη φορά που είχε συμβεί αυτό, ως αποτέλεσμα της υβριδικής απειλής που υπήρχε και πρόκλησης τότε με τα επεισόδια του Εύρου. Αυτό φαίνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που βάζουν τον Εύρο από αέρος στο στόχαστρό τους οι Τούρκοι. Μιλάμε για ένα ζεύγος F-16, τουρκικών F-16, το οποίο πλησίασε, οι πληροφορίες λένε ότι απογειώθηκε, ότι αυτό πρέπει να προσέγγισε από ό,τι λένε ανάμεσα από Λίμνο, Λέσβο και έφτασε εκεί. Το πιο πιθανό είναι να απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Μπαντήρμα, όπου Από εκεί φαίνεται να ακολούθησε το δρομολόγιο ανάμεσα από Λίμνο Λέσβο και μετά να το έκοψε βορειότερα για να φτάσει μια ανάσα από την Αλεξανδρούπολη. Όπως και να έχει πάντως, μιλάμε για μια ακραία τουρκική πρόκληση. Και αυτό διότι χθες.
Εδώ τώρα, συγγνώμη, για να καταλάβουμε. Ναι. Αν είναι στα 2,5 ναυτικά μίλια που είπες, άρα πέταξαν μέσα από τα 6 μίλια, έτσι δεν είναι?
10 είναι. Τα 6 είναι το ναυτικό. Ο εναέριος χώρος είναι στα 10.
Είναι 10.
Είναι 10.
Έχουν περάσει και από τα 6 όμως, είναι προφανές.
Έχουν περάσει, ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για απίστευτη προκλητικότητα αυτή τη στιγμή. Και δεδομένου το ότι χθες είχαμε σε εξέλιξη τη Βρυξέλλες, είχαμε τη μεγάλη συνάντηση των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Οπότε ήταν εκεί.
Ήταν και ο Τούρκος εκεί.
Εκεί λοιπόν το κύριος Μενού είχε το θέμα της Ουκρανίας αλλά και της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ με την Φιλανδία και τη Σουηδία. Αυτό σε ό,τι αφορά όμως σε επίπεδο αρχηγών ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ή είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί, αλλά τώρα ήταν η χρονική στιγμή από ό,τι είμαστε θέση να γνωρίζω, η συνάντηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, με τον Αμερικανό Σακέρ, τον τετράστερο πτέραρχο Τεντ Βότες, τον οποίον γνωρίζω ότι θα ενημέρωνε, θα του άνοιγε την βεντάλια της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και πώς συμπεριφορά αυτή απειλεί τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζω εάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης πρόλαβε να ενημερωθεί και για τη νέα πρόκληση αυτή των Τούρκων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχουμε διάβημα.
Ναι, μας το περιέγραψε νωρίτερα ο Παναγής. Ναι.
Όπως είπε και ο Παναγής νωρίτερα, και σίγουρα αυτό ίσως να είναι και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υπομονή της Ελλάδας, η οποία έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή το τελευταίο χρονικό διάστημα στις κλιμακούμενες τελικές προκλήσεις από αέρος. Θυμίζω ότι ενεργοποιήθηκε στο σύνολό της η αεράμινα την 27η Απριλίου, αμέσως μετά τη 41 παραβιάσεων και υπευθύνσεων που είχαμε από τουρκικά μαχητικά. Οπότε ίσως να περιμένουμε μια ανάλογη, αν όχι και πιο σκληρή αντίδραση σε στρατιωτικό επίπεδο. Όλα είναι ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο εμένα μου λένε είναι ότι αυτό είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Θα έχουμε κάποια δυναμική απάντηση ανάλογη με αυτή τη 27η Απριλίου. Θα έχουμε κάποια ακόμη πιο δυναμική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το πολιτικό πεδίο και σε ό,τι αφορά τις διεθνείς πιέσεις που θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει και να ασπίσει η Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε τις αμέσως επόμενες, αν όχι ώρες, σίγουρα ημέρες.
Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τι να πω. Μάλιστα. Okay.
Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ακούστε, ποιο είναι το πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου. Είναι αυτό το οποίο λέγεται πολλές φορές το θέμα του ατυχήματος. Εδώ μιλάμε για καταδιώξεις σε υπερηχητικές ταχύτητες. Οπότε το ατύχημα θέλει, φανταστείτε, να πηγαίνουν δύο αυτοκίνητα με 150 και 200 χιλιόμετρα την ώρα. Φανταστείτε λοιπόν να πηγαίνουν σε υπερηχητικές ταχύτητες. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι από μια κλωστή κρέμεται όλη αυτή η ιστορία να γίνει ένα ανθρώπινο λάθος.
Χρήστο, είναι και αυτό που λες και σωστά εσύ το σημειώνεις, αλλά είναι και το άλλο που εμείς συζητάμε με την Αναστασία. Δηλαδή, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Άγκυρα. Είναι προφανές ότι δεν έχει διάθεση να κάνει καμία διαπραγμάτευση. Αυτό τώρα το πώς θα το εξηγήσει η ίδια τον αναθεωρητισμό στην πράξη, δηλαδή, εκτός και αν καταφέρει και τον εξαφανίσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα το δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
Τις επόμενες μέρες, όπως είπες.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Μαζανίτης. Φεύγουμε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ακρίβεια και τα άλλα θέματα που έχουμε έτοιμα.
Βασίλης Τερζάκης στο μικρόφωνο.